Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna l-programm Campus FM l-istazzjon jien Fader Joe Borgin semmilkom. Flimkien mal-professur Pirotta, sallim lek ġew.
Sallim lilek u semmijatana ġew.
Aħna nkomplu nitkellmu u nagħmlu diskussjonijiet tagħna bbażi tal-kotba tal-professur Pirotta Fortress Calling the Final Act 1945-1964 kif tafu qegħdin fit-tielet volum. Volum li jirrakonta parti mill-istorja ta' pajjiżna li kienet pjuttost movimentata.
Ħafna, ħafna.
U fil-fatt, konna qed niddiskutu f'dawn l-aħħar programmi il-sħubija tal-Partit Laburista. Sirna nafu fuq deċiżjoni tal-Perit Mintom, mhux ħaġa li kienet mgħoddija mill-Esekuttiv. Fl-organizzazzjoni l-APSO, Afro-Asian People Solidarity Organization, li di kienet qed tiġi bilda u preżentata bħala għaqda filo komunista, jekk mhux komunista, dominata l-inqas mill-komunisti, di anki kien hemm biex jibbekkja din il-klejm informazzjoni li kienet mgħoddija lil Monsignor Fortunat Mizzi tal-Movimentazzjoni Soċjali mill-Aġenzija tal-Vatikan. U allura fil-pajjiż bdiet tikber il-kritika lill-Partit Laburista b'mod ġenerali u l-Mintom b'mod partikolari li da qed iqarribna iktar lejn il-komuniżmu. Iktar u iktar marbuta mal-politika tiegħu tan-newtralità u l-istqarrija tiegħu kemm il-darba li jieħu l-għajnuna tiġi minn fejn tiġi. Anke rajna il-Kappillani li joħorġu statement fuq dan is-suġġett, rajna gazzetti, rajna kummenti. Kif komplit tiżviluppa d-diskussjoni?
L-aħħar ħaġa naħsibta minn niftu biċċa żgħira oħra dwar dak li kienet jgħidu l-Kappillani. Importanti ħafna x'il-Kappillani kellhom piż kbir fuq l-opinjoni pubblika.
L-istatement tagħhom minqara fil-knejja.
Sigur. U kienem pis ekstra fis-sens li ħafna nis kien jgħidu l-ek għares mhux Dun Giuseppe għala dik ta' il-Kappillan għala u diri għandek dik l-extra weight li kienet importantissima. Il-Kappillani ikkundannaw lill-Mintoff u akkużaw li kien qiegħed jipprova jibni simpatija lejn il-Russja komunista adesso l-Unjoni Sovjetika billi jitħaq bin-nies billi bellalhom li l-Unjoni Sovjetika kienet qed tfittex li kull pajjiż u kull poplu jkun ħieles. Dawna allura fil-istqarrija tagħhom fetħu għajnejn in-nies qalu ma b'mod serju ħafna, importanti ħafna, li l-ebda Kattoliku qalu ma seta jappoġġja lill-Mintoff f'dar kwalità ta' aġir mingħajr ma jaċċetta responsabilità li kienet ikollu għal konsegwenzi serjissimi li jistgħu jiżvolġu fil-ħajja spiritwali ta' Malta tal-pajjiż.
Jiġifieri speċi l-understanding hu illi r-Russja mhux tillibera l-popl li trid imma taħkimhom u tagħmilhom komunisti.
Eżattament. Issa fakru wkoll il-Kappillani li l-Partit Laburista kien jaf li l-kongregazzjoni tal-Offiċċju Sagru tajjeb tal-Vatikan fl-ewwel tal-Lulju 1949 kien ipprojbixxa wkoll assoċjazzjoni ma' organizzazzjoni komunisti. Tajjeb? U anki jekk dawn kellu jekk dawn dawk li affiljaw magħhom li jitlu f'dawn l-organizzazzjonijiet ma jkollhom l-ebda intenzjoni li jiddefendu jew li jmexxu qudiem il-komuniżmu. Il-fatt biss li inti assoċjajt ruħek f'xi organizzazzjoni fejn il-komunisti jiddominaw hija diġà kondannabli għal-Vatikan qed jagħmluha ċaradi.
Naturalment is-Sant Uffizzju dak iż-żmien kien kellu ċertu qawwa u naħseb ċertu pressjoni fuq il-Maltin. Anke tajt Uffiċċju seħlu Sant Uffizzju da.
Eżatt. Issa il-Kappellani komplew billi qalu li dak ifisser li l-kussjoni tal-Apso ma kienx aktar fil-pajjiż kustjoni politika imma kienet kustjoni reliġjuża. Issa dal punt importanti ħafna ġew għaliex għax jekk kien hija kustjoni religjuża, mhux politika, mela ħadd ma jista' jikkritika l-Knisja li qed tindaħal. Dan huwa l-punt kruċjali ta' statement dil-kwalità.
Allo Sant'Uffizzju ikkundanna u għall-Kattoliku ma jistax jisib ħeb faqda komunista, anki jekk jisieħeb fiha mhux għar-raġunijiet ta' support lill-komuniżmu għal xi raġuni oħrajn naf, għax din l-għaqda
se tgħinek tieħu politika.
Jew ħatejnek ma nafxiex jiġifieri.
Hekk qed jgħid. Issa sar kustjoni reliġjuża u fakkru wkoll tinsewx x'qed isir. F'Kuba. Kuba u dak li kienet isir hemmhekk kienet xi ħaġa li kienet ħafna fiċ-ċentru tal-argument li kien għaddej f'pajjiżna. U r-raġuni ta' min nispjegawha din lill-semmija tagħna għal min forsi ma jafx. Meta saret ir-revoluzzjoni f'Kuba, ġifieri meta Fidel Castro aċċat lill-Battista minn hemmhekk u ħall-pajjiż fideh. Castro ma kienx qed imexxi organizzazzjoni li kienet organizzazzjoni fiha nifisha komunista. U ma ġabx dik it-taqliba b'aġenda komunista. Però mbagħad saru tibdiliet politiċi u avvenimenti politiċi fil-pajjiż li taw spin tal-politika għaliex għax li ġara Fidel Castro qed mill-affarijiet li għamel kien li nnazzjonalizza l-interessi barranin. Il-maġġor parti ta' dawn l-interessi barranin.
Amerikani.
Amerikani. L-Amerika mhix għaf fejn għajlek. Omsot. Tajjeb. U ddikjarat bojkot ekonomiku kontra Kuba. U waħda mill-elementi l-iktar importanti tagħha kien li ma tibqax tixtri iżjed it-sokkor mingħand Kuba. It-sokkor kien number one export by far ta' Kuba. U f'daqa waħda allura Kuba li kienet beħ tista' tgħid it-sokkor tagħha kollu. Lill-Amerika sabet ruħa minn
għasnu. Għasnu t-sokkor.
Tajjeb, ma kienx situazzjoni ħelwa di, għal-Kubani.
Parti l-periklu għas-saħħa, għab-diabete.
Ovvjament, il-Kuban dikjara se jagħmel. U approċja l-Unjoni Sovjetika li dina għartlu nixtru jien. Il-sokkor. Ovvjament, l-Unjoni Sovjetika kella raġunijiet politiċi għawin ħafna. Biex ikolla alleat tagħha
fil-bisħa tal-Amerikan
kważi l-bot mill-kosta Amerikana. U mbagħad nibda naraw il-gvern ta' Castro imur iżjed u iżjed ixxelluk, jiġi kundannat mill-sfijiet Kubani. Allura dawn qed jgħidu ara l-pattern li sar f'Kuba.
Ma Castro mhux komunist kien jiġifieri Marxist.
Jiena naħseb li Oriġinalment niddubita kemm kien Marxist, naħseb iktar xi wħud minn madwaru li kienu bħal Che Guevara pereżempju. Jien naħseb li kien għadu mhux orjentat biżejjed, at least mhux ma kienx xellugi, ma mhux kull xellugi huwa komunista. Kull ideoloġija xellugi. Voldiri mhux hekk, kien naħseb li
l-pożizzjoni ħaxxitu.
Iva, dik kien il-paragun.
Għax minn tok, mux komunista, mux għallugi.
Imma, jekk jifollowja, dar kien l-argument, jekk jidan jifollowja ċertu politika, dis ġib konsegwenzi. Li ma tħallilux triq oħra. Ħlif li hu biex ikun jista jibqa jassigura li l-pajjiż jeżisti ekonomikament, Malta tibqa. Saqajja, ikollu jdur bil-fors għallajnu nar-sa. Dak kien l-argument li kien hemm kruċjali.
Antwaralment l-argument li da mhux biss argument politiku ma reliġjuż. Inħabba li l-komunizmu allura u għadu tal-kristjanizmu jippersegwi tal-insara, għalli għalli anki l-kapitalizmu u għadu tal-kristjanizmu, dik argument ieħor. U allura, meta inti qed tinnamra mal-komunisti jekk mhux tidħol fis-sodda magħhom mill-ewwel, inti qed ħaġġi persekuzzjoni fuq il-Knisja.
Issa nisimgħu dal-qari. Għax kellek reazzjoni mill-Malta Liber Party.
Naturalment, tal-aħres le.
While the MLP could not ignore such strong statements without risking serious political repercussions, it was equally risky for the party to try to defend the AAPSO. Both Il-Helsin and the Voice of Malta reacted sharply. The latter stated, "We categorically deny this organization to be a communist one. We do not know it to be such. And evidence shows that AAPSO is not a communist organization. Do Nasser of Egypt, Nehru of India, Mboya of Kenya, Bourguiba of Tunis represent communist governments? No. Is there not also a predominant majority of communist and Afro-Asian governments at UNO? Is UNO then communist and not to be affiliated in?
Iġ l-argument tal-Labor Party huwa dan, ħana l-kuxetni fil-ġumina. Mela, is-sant uffizzju qal jekk inti tidħol faqda komunista, anki jekk tidħol fija mhux għax int komunista għal xi raġuni oħra, inti kkundannat.
Sew.
Il-Labor Party qed jgħid. Mbagħad il-kappillani qalu mela allura dan mhux argument politiku, argument reliġjuż għax labso hi
komunista.
Labor Party qed jgħid. Labso mhix ħaqda komunista, ara daw l-issa kbira ta' nies. Allura, issa l-kwistjoni tiġi. Il-kundanna ta' Sant'Uffizzju tiskatta jekk mhux ħaqda komunista, jiġifieri Sant'Uffizzju barra li għajlek ma tistax tkun faqda komunista, ħajjagħmel il-lista wkoll ta' x'inhu maqdiet komunisti naħseb di l-argument tal-Labor Party. Dak huwa argument politiku jekk labso mhux ħaqda komunista jew le.
Imma ħan innutaw kif ġi x'kienet titweġib għal dan l-argument. Tweġi għal l-argument kienet li l-MLP ma kienx qed jiġi attakkat għax l-MLP kompla jiddefendru bil-qal huwa qed jiġi attakkat. Mhux fil-verità għax ingħaqad issieħeb flabso, qed jiġi attakkat fil-verità għax rid l-indipendenza.
U din skuża tal-labso.
Ejja, u tal-labso hija skuża. Ir-risposta għal din kienet tweġiba li ħadd ma kienet jikkundanna lill-Malta Labour Party għax kellu kuntatti ma pajjiżi afro-asjatiċi per se, tajjeb, għax mhux il-pajjiżi kollha afro-asjatiċi żgur kienu komunisti, li kienet isir diżapprovazzjoni kienet għalfatt li l-MLP daħal flabso, għax labso kienet organizzazzjoni komunista. Da kien l-argument li fuq kien għaddej. U l-MLP beda jħossa dil-kritika u l-afsa ta' dil-kritika memx ismu, memx dubju.
Il-komunizmu kien iġib ħafna biża dak iż-żminijiet. U naħseb ġustifikata wkoll.
Lele kien ġustifikazzjoni tal-biża, memx ma kienx hemm. Issa barra minn hekk inti nipprovaw nifmu l-atmosfera li qed jinħoloq fil-pajjiż. Naħseb mhux diffiċli għax hawn Malta kontroversja ma lajt ixal għadha sal-lum u ħafna drabi ssir kważi unmanageable. U hekk ġara f'dan. Dan hekk inti tħares il-gazzetti ta' dal-perjodu, issib tużżani ta' artikli fuq iż-żewġ naħat, ħafna minnhom miktubin b'ton estrem, kemm minnaħat tal-Partit Laburista u kemm minnaħat tal-Knisja. Segwa Voldimet jiddefendi test tal-Knisja. Ton estrem fejn inti meta tibda taħżel taf inti taqra u tajt l-argument x'inhu dan. Iktar qed tisma' twerżi milli qed tisma' argumentazzjoni. Jew inkella l-argument jibqa' jiġi repetut u jduru miegħu u jduru miegħu. Iż-żewġ naħatta. U leader ċar hija kemm fil-fatt kienet qed tidħol fil-fond il-qasma bejn iż-żewġ naħat. U li iktar ma kienet ikollok minn daw l-attakki, kontrattakki, defiża u x'nafien miżewġ naħat, iktar kienet qed tinbena sitwazzjoni fejn id-differenza biż-żewġ naħat kienet se ssir impossibbli biex tingħalaq. To become unbridgeable. Din hija l-impressjoni li tidħol. Għax inti meta tarahom da tibda tgħid imma dana tant qed jittieħdu pożizzjonijiet ibsin u qed jittieħdu fil-pubbliku. Ta' mhux qegħdin f'kamra magħluqa qed jargumentaw bejniethom sakemm isibu soluzzjoni. Barra minn hekk tant qed ikun hemm ukoll miżinterpretazzjonijiet miż-żewġ naħat tal-pożizzjoni li hemm. Kulħadd kull ilma jgħajjat li hu misħum. Li diffiċli wieħed jifhem kif seta ikollok konklużjoni ta' dan kollu li ma tkunx ġlida totali bejn iż-żewġ naħat. Għax it-tnejn uraw biċ-ċar li nkun kemm jista' jkun ġust ma' żewġ naħat. Li jemnu fil-pożizzjoni tagħhom, li jarawha bħala l-pożizzjoni ġusta, tajjeb, u allura it-tnejn qed jikklejmjaw dak li bl-Ingliż jgħidulu l-high moral ground, wieħed fuq livell politiku u l-ieħor fuq livell reliġjuż. U għallu għadċans li dawna sejċedu xie farka kien zaħ ħafna. Barra li iktar ma bdiet teħraġ il-kontroversja, iktar bdiet tikber il-biża li jekk kien ċedi pulzir nitlef kollox.
U għax, is-sito, l-argument hija tagħu issa. Minna ħadd dawk kontra ma jaqblux ma' minn ta' fil-Partit Laburista qed jgħidu, aħna ma rridux insiru partit komunista għaw pajjiż komunista. Dan hu l-biża naħseb id-distejġ fuq minn dawn in-nies. Minna ħall-oħra tal-Labour Party qed jgħid aħna ma rridux nibqgħu kolonja. U biex insiru indipendenti rridu l-għajnuna internazzjonali, u daw ħajtuna. Mela ura jekk jiena nċedi teta' labso, jiena ħanitlef karta vinċenti biex nikseb l-indipendenza. L-oħra qed jgħidulhom intom ħadd tagħmluna komunisti, u għandna komunisti ma rridux inkunu. Għax ara x'għamlu fl-Ispanja, l-Ċekoslovakkja, jien naf kollhom kien.
Jiena żewġ affarijiet se nikkota biex nuri żewġ statements qosra. Biex nuri kemm kien wasal fil-pubbliku kbir l-impass biss għax naħat. Fil-konferenza ġenerali tal-Partit Laburista fl-Lulju tal-1960, minn tof staqsa l-mistoqsija, allura aħna maħniġ dati mill-Knisja. Toħroġ il-leħen issewwa immedjatament u tgħidlu le, int m'intix fdat mill-Knisja. Sa meta ħadda l-pożizzjonijiet iż-żewġ naħat. Iċ-ċans li se jkollok moviment biex jingħala tid-differenza hija remota immens. Issa, il-kussjoni tal ċismu ma ninsewx li l-Partit Laburista kienet jieħu il-linja. Li dak li qed isir fil-pajjiż mhux il-Partit Laburista biss qed imexxi, dan hu il-movement
tal-ħaddiema
għall-Ħelsien.
Imma lekk ħa ngħidlek jiġifieri alleati tal-Partit Laburista, jiġifieri pereempju l-General Workers Union, hekk kienet tiffigura b'xi mod f'dan ix-xenarju jew le.
U żgur, għax il-General Workers Union ukoll bdiet tiġi taħt attakk. Tiġi taħt attakk inħabba l-fatt li dawna kienu qed jgħidu, dawna kienu qed jgħidu il-General Workers Union qed tappoġġja bisħieħ lill-Partit Laburista, qed ittieħ ħafna support, speċjalment support morali, u dana jfisser li il-General Workers Union ukoll qed tonqos mid-dmirijiet tagħha bħala organizzazzjoni kattolika. Tajjeb?
Sorry, u naturalment fil-kuntest għax hekk kienet itqiegħed l-għażl da, ma' Kristi u kontra Kristu.
U dawk qed jgħidu għal kollox il-General Workers Union hija General Workers Union, il-membri tagħha jirrappreżentaw opinjonijiet politiċi differenti u għalhekk il-ġewwa.
U ma opinjoni reliġjuża waħda.
Alla m'għandix tintefa mal-karru tal-Multilabour Party. Issa dwar l-argument il-ġewwa Workers Union kien tirrappreżenta all shades of political opinion. Kellu ċertu validità, però naħseb li speċjalment f'dan il-perjodu validità pjuttost superficiali. Inħabba l-fatt li naħseb ftit jista' jkun hemm dubju li l-maġġor parti tal-membership u l-maġġor parti sew tal-membership tal-General Workers Union kien jekk mhux jekk ma jappoġġjax b'mod attiv il-Partit Laburista imma żgur iħossu iktar qrib il-politika tal-partit Laburista.
Imma hekk l-argument reliġjuż, jiġifieri inti nisrani, daw qed jgħidu mingħata tal-Knisja, ma tistax tkun nisrani issa u tkun tappoġġja li tħul fl-absor, jiġifieri u l-pjagati tal skużani, il-membri tal-General Workers Union kienu nsara, kienu kattoliċi.
Le, le, iva, u l-Union dejjem żammita dik. Issa inti kellek ħaġa oħra wkoll titqis li l-leadership tal-General Workers Union u f'dal periodu inti kellek l-ewwel kellek il-Reġim Miller u mbagħad kellek it-tmexxija għaddiet f'idej għat-Tart Kingswell. Dawna ż-żewġ mexxejja tal-Union waqt li t-tnejn kienu jemnu li il-General Workers Union għandha tagħti iktar appoġġ il-Partit Laburista fis-sens tissib iktar appoġġ minnu politikament tajjeb għad-deċiżjonijiet. Però t-tnejn kienu iridu jasserixxu l-indipendenza tal-Union. Jiġifieri, dawna ma kinux sempliċement jgħidu hekk qal Partit Laburista mela għalx qal aħna se nimxu magħhom. Kultant minkejja ċerti diffikultajiet, x'inhu huma dak diffikultajiet? Li kellek numru sostanzjali tal-kemm tal-Kunsill Ġenerali tal-General Workers Union u kemm tal-Kunsilli tal-Sezzjonali tal-General Workers Union, li kienu koll attivisti fil-Partit Laborista. Però kemm Reggie Miller u kemm Attard Kingswell kienu jinsistu fuq l-indipendenza tal-Union u jaraw li dina tinżamm. Minnaħa l-oħra ma tkunx qed tgħid jekk ma tgħidx li il-ħidma tal-ġenerali Union fit-tul ta' żmien kienet għenet biex tkabbar l-appoġġ għall-Partit Laburista u anki għal Mintoff personalment. Minn kejja clashes li kien hemm u kien hemm clashes u biċċiet minnhom kienu clashes seri. Tajjeb, imma dina żgur kienet verità, però minnaħa l-oħra iktar ma kien isir b'saħħtu Mintoff politikament, iktar kienet faċli għalih biex jimxi fid-direzzjoni ta' pożizzjoni li jista' jiddomina l-ġewel kazjuni. U m'hemmx dubju li dan kien lan ta' Mintoff mill-bidunet. Għalih Mintoff il-ġewel kazjuni kienet il- kif insejħilha il-
Id-driħ
industriali tal-movement tal-ħaddiema. Għalukku dejjem itkellem kien f'termini ta' movement tal-ħaddiema, mhux sempliċement il-partit.
Li jisu għandu politika u industriali.
U l-ġewwa kazzjuni kellu jkun dan. Issa fil-tieni kungress li kien laqgħat il-Union, il-Attar Kingswell kien għadda rimarka fejn qal li l-Union tissapporti għall-partiti kollha li kienu qed jiġġieldu biex jilħqu l-aspirazzjonijiet leġittimi tal-poplu Malti. Da li kienet jgħid.
Il-Partit Nazzjonist u l-Partit Laburista
l-għu. Il-partiti li qed jiġġieldu għall-indipendenza. Da kienet jgħid. Mela hu kienet iwassal il-messaġġ għalmenu at face value li jekk partit huwa favur l-indipendenza se jsib l-għajnuna tal-ġenerali Kazjuni. Però naħseb li ta' min ħares kemm iżjed fil-font ta' dak li kienet jgħid. Kienet jgħid Kingswell, minnaħa waħda kif inti korrettament għad, kien jidher li qed jagħmel attentat biex jassigura li l-Partit Nazzjonalista li huwa mu l-Union mhijiex
kontrih
għadu politiku tiegħu.
Mhux kontra. Għas dal-aspett tal-indipendenza.
U qed jgħidlu aħna fil-ka se ngħinukom. Imma u qed jitkellem fuq l-aspirazzjoni leġittimi.
Edil kelma xi għala daħħala.
Sena għalhekk qed ngħidlek u għalhekk tista' tgħidin għax dina kienet fil-fatt il-kliem eżatt li kien ilu juża għal ħafna snin il-Partit Nazzjonalista mhux il-Partit Laburista. Dan il-fraseoloġija tal-aspirazzjonijiet leġittimi tmur lura għal Nerik Mizzi. Tajjeb li kien ilu snin juża, mela hawnhekk qed jidher li hija tibbekkja l-istanz tal-partit tal-Partit Nazzjonalista. Issa.
Qed ma jkunx għażilha kombinazzjoni.
Min Attar Kingswell.
Attar
Kingswell kien ġurdin xieħ taħma, nidem intelligentissimu kien jaf kif ipoġġi l-klim meta għandu jpoġġi, eċetera. Issa, minnaħa l-oħra, il-background politiku ta' Attar Kingswell kien laborist. U kien jemmen ukoll u żgur dina minna, dina jasser ixja u wkoll, miegħi kien qalili, li u kien jemmen li kien l-iktar mexxej effettiv politiku f'Malta kien Mintoff. Voldi dina qiegħed bej dawn iż-żewġ binari biex ngħidlek. Minnaħa l-oħra, jiena naħseb li kienet jagħmel Attar Kingswell hawnhekk hija kienet jibgħat messaġġ sottili għaliex iż-żewġ naħat ma jagħmlux common front. Lan tagħhom.
Li kienet tissemma di hekk.
Huwa l-istess.
U li konna għadna pereżempju Bortu l-Ivr għaddiema attent biex qatt fil-pubbliku għalle ma nagħmelix.
Minnaħa l-oħra kienet jirbaħ vantaġġ politiku b'dil-istanz.
Attar
Kingswell. Għaliex? Għax jekk inti qed ngħid li jiena nappoġġa lil min qed ifittex l-aspirazzjoni politika leġittimi
tal-pajis.
U għallu għet najt dak li jilek tajt inti, tagħmel sens għall-Partit Nazzjonalista li jattakka l-ġenerali Union. Mela qed jipproteġi ruħu wkoll politikament minn dak lan. Foldiri.
Mossa interessanti ħafna kienet.
Ejja. Issa tista' takkużani wkoll tajt li inti aren't you reading too much into it, le ma naħsibx. Għax dawna meta toħodhom dal statements inti tkun u meta tasal da' konklużjonijiet, tkun iżintom. Maffariet oħra li jkunu qed jiġru, ma tkunx lajtu out of context ħadtu waħdu, dak is-sens. U nemmen li dana huwa eżattament il-fatt. Issa tinsiex.
Qed noqorbu lejn it-tmim tal-programm.
Mela ħana laqdi nkomplu fuq hawnhekk fuq il-ġerkeżju għax importanti ħafna. Anki fejn qed se tmur il-Union fil-ġlieda li qed tikber bejn il-partit u l-Knisja. Il-ġerkeż Union kienet taħt attakk kontinu mill- partit kostituzzjonali progressiv. Sa li mhux partit żgħir kien, imma kellu il-gazzetti, it-Times
u l-Beraq.
U dawna kienu sors ta' attakk kontinwament tajjeb u speċjalment l-iktar attakk li kienet tagħmel insidjus jagħmlu l-gazzetti kien il-Jerkes Union kienet li l-fondi tal-Jerkes Union kienu qed jintużaw biex issussidjaw lill-Partit Laburista. Ħa nifqu' fuq tal-punt.
Nifqu' fuq tal-punt ġew, ġifieri aħna id-darba li ġej nibdew inqas id-diskursata tagħna mill-pożizzjoni tal-Jerkes Union u kif żviluppat ukoll f'dan il-kuntest. Jien nirringrazzja ħafna lilek ġew nirringrazzja lill-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom waqt li nagħmel appuntament magħhom. Għal-ġimgħa dieħla jekk sa dak it-tant jien Fader Joe Borch insemm lilkom.